Și din nou când îl aduce în lume pe întâiul născut, spune: toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Iar despre îngeri spune: din vânturi el își face îngeri și din flăcări de foc slujitori. Este o traducere greșită în română. Știu că încep foarte pesimist. Toate variantele din engleză, de fapt, traduc: el își face îngerii vânturi și slujitorii o flacără de foc. Ok? Și observați că e diferențe, nuanțe total diferite și textul din greacă este așa, care este de fapt preluat din Septuagintă, care este traducerea Vechiului Testament, da? Vechiul Testament a fost scris în ebraică, după care Septuaginta a fost scris în greacă și s-a tradus Vechiul Testament în greacă tocmai pentru că cititorii din Imperiu care nu vorbeau evreiește să poată să citească Vechiul Testament. Și atunci încă din Septuaginta se vede această schimbare. Versetul 8, dacă vreți puteți să vă faceți modificarea aia, să vă scrieți, eu mi-am schițat pe Biblie, e bine să... Cred că oamenii la noi au dat copy-paste și nu s-au mai uitat exact să vadă cum este. Însă despre Fiul zice: tronul tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci, iar sceptrul împărăției tale este un sceptru al dreptății. Tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea și de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Și tu, Doamne, ai întemeiat la începutul pământului, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei înfășura ca pe un vășmânt și vor fi schimbate ca o haină. Tu însă rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Dar căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: șez la dreapta mea până voi face din dușmanul tău așternut al picioarelor tale? Nu sunt ei toți duhuri slujitoare trimise să-i slujească pe cei ce urmează să moștenească mântuirea? Ok, amin. Ne-am uitat săptămâna trecută la pasajele acelea din Vechiul Testament pe care le citează autorul în versetul 5, da, vă aduceți aminte, Psalmul 2 și 2 Samuel 7, corect? Și am concluzionat că acesta, autorul, vrea să demonstreze că Iisus este superior îngerilor pentru că este întronat ca rege pe tronul lui David și pentru că domnește peste toate lucrurile. Okay? Iisus era acela hotărât să stăpânească și să aducă împărăția. Am văzut de asemenea că îngerii au fost cei care au mediat acea venire a legii. Vă aduceți aminte textul din Galateni și nu numai, în care ni se spune că îngerii sunt cei care au adus legea, cei care, prin care Dumnezeu a dat legea, însă Iisus este acela care ne aduce împărăția lui Dumnezeu, nu o împărăție etnică, națională, culturală sau socială, ci una spirituală. Prin moartea și învierea lui Iisus, el devine primul fiu născut în noua creație, primul rod dintre cei adormiți, 1 Corinteni 15:20. Da? Vă aduceți aminte expresia: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut sau astăzi am devenit tatăl tău. Textul din Fapte 13 este foarte clar. Vă aduceți aminte că Pavel folosește pasajul acesta din Psalm și îl corelează, face legătura între textul ăsta și înălțarea lui Iisus sau învierea lui Iisus din morți. Evrei 1:5, da? Și Evrei 5:5 de asemenea, la care o să ne uităm peste câteva luni de zile. Înainte de a înainta în textul nostru, aș dori să facem câteva observații cu privire la un paralelism care există între primele versete care corespund prologului și, sau introducerii, și după aceea celălalt rest al capitolului. Există un paralelism pe care vi l-am pus și în notițele voastre. Și pare că autorul dezvoltă afirmațiile pe care le face în introducere. William Lane este cel care, de la care am preluat acest paralelism. De fapt, l-am preluat de la Schreiner, Schreiner preluase de la Lane. Așa fac teologii între ei, prea unii de la alții. Bine, eu nu intru în cercul lor, dar mă folosesc și eu de ei. De fapt, sunt și un mic teolog. William Lane descrie paralelism folosindu-se de următorul tabel. Și aveți acolo, da? Vedeți acest paralelism între versetele, primele patru versete și după aceea restul capitolului. Iisus a făcut fiul al lui Dumnezeu și moștenitor, versetele 5-9, care se leagă de partea a doua versetului 2. După care, versetul 10, Iisus este intermediarul creației. Lucruri pe care îl vedem și în ultima parte a versetului 2. După aceea vedem natura neschimbătoare și veșnică a lui Iisus, versetele 11 și 12, care seamănă foarte mult cu prima parte a versetului 3, în care ne se vorbește despre natura veșnică a lui Iisus și slava lui preexistentă. Iar în versetul 13 vedem această înălțare la dreapta lui Dumnezeu, asemănătoare cu sfârșitul versetului 3, unde ni se vorbește despre înălțarea lui Iisus, de asemenea, la dreapta lui Dumnezeu. Acum, la întrebarea de ce există această comparație dintre Iisus și îngeri, am spus deja dățile trecute, în mesajele precedente, că autorul încă de la început vrea să arate superioritatea mesajului și mediatorului noului legământ în raport cu vechiul legământ. Da? Vă aduceți aminte că am precizat lucrul acesta de mai multe ori. Pentru că legea vechiului legământ a venit prin îngeri sau a fost dată prin îngeri, am spus că unul dintre motive pentru care cred că autorul folosește acest paralelism, această comparație, nu paralelism, comparație între Iisus și îngeri, este tocmai pentru a dovedi superioritatea lui Iisus și în același timp, ducând ecuația matematică mai departe, văzând superioritatea noului legământ peste vechiul legământ sau un raport cu vechiul legământ. În același timp, Kent Hughes vorbea în comentariul lui la Cartea Evrei despre o altă ipoteză cu privire la această comparație și se folosește de un argument istoric, vorbind despre încercarea creștinilor din acele vremuri de a reduce riscurile și posibilitățile de persecuție din partea evreilor. Da? Cei care persecutau și de foarte multe ori creștinii ajungeau de fapt să fie persecutați de romani, de imperiu, datorită pârelor și datorită conflictelor pe care le aveau cu mai mari evreilor. Și au vrut să reducă riscurile acestea și atunci au afirmat că Iisus este îngerul lui Iahve și nu este Dumnezeu însuși. Nu mă refer la creștinism ca întreg, mă refer la unii dintre credincioși care au diluat într-un fel acest mesaj pentru a-și reduce de asemenea și ei suferința și încercarea. Crezând că un astfel de Iisus ar putea să relaxeze într-un fel contextul foarte tensionat în care trăiau. Interesant este că aceeași procedură se repetă și în lumea noastră modernă. Așa, de foarte multe ori, în momentul în care oamenii sunt puși la colț, credincioșii, arătându-se cu degetul către ei că sunt prea radicali, există această tendință din partea celor credincioși de a diminua acel mesaj al Evangheliei. Vorbesc mai puțin despre omul ca fiind păcătos, prezintă Evanghelia așa într-o culoare de asta a dragostei lui Dumnezeu și doar atât. Se vorbește foarte puțin despre iad, aproape deloc despre consecințele păcatului, foarte puțin despre moartea veșnică, separarea de Dumnezeu. Și atunci se diluează acest mesaj al Evangheliei tocmai pentru ca oamenii să îi accepte mai ușor și să se detensioneze puțin atmosfera. Și atunci vedem aceeași atitudine și în contextul acesta. Asta este ceea ce subliniază Kent Hughes. Este singurul despre care am, sau în care am citit despre acest argument istoric. Acum, înainte de a vedea aceste aspecte ale superiorității pe care le dezvoltă autorul în capitolul 1, haideți să subliniem câteva lucruri cu privire la îngeri și cu privire la sarcinile acestora, da? Cred că vi le-am pus și vouă, nu-i așa? Ideea este următoarea. În lumea noastră modernă, Și în mod special în lumea evanghelică s-au creat o grămadă de concepte greșite cu privire la îngeri. Da? Există anumite contexte în lumea evanghelică în care oamenii aproape venerează și se închină îngerilor precum lui Hristos sau precum lui Dumnezeu. Și există în mișcările carismatice, în mod special, astfel de tendințe. Și atunci e important, sunt foarte multe lucruri de spus despre îngeri și nu subliniem decât patru aspecte cu privire la ei și cu privire la sarcinile pe care le au. Vi le-am scris acolo, da? Îngerii se închină și laudă pe Dumnezeu, pe care îl slujesc în mod continuu, doar le enumăr, da? Doar le enunț, nu le comentez. Îngerii comunică omului mesajul lui Dumnezeu, ei sunt mijlocitorii legii mozaice. Ei au revelat lui Daniel și lui Ioan detaliile cu privire la viitor. În cazul nașterii lui Ioan Botezătorul și a lui Isus, îngerul Gabriel a anunțat venirea acestuia. Îngerii slujesc credincioșilor, îngerii se bucură de convertirea păcătoșilor, ei sunt prezenți în contextul bisericii. La toate acestea sunt foarte multe versete. Îngerii vor fi instrumente în mâinile lui Dumnezeu la cea de-a doua venire a lui Hristos și în vederea judecății finale a pământului. Ei vor suna din trâmbițe, vor aduna aleșii din cele patru colțuri ale pământului. Matei 24:31, 2 Tesaloniceni se spune lucrul ăsta, 4:16-17. Vor fi cei care vor separa acea neghină de grâu, vă aduceți aminte în Matei 13, în pildele împărăției. În Apocalipsa ne se spune că ei vor deschide sigiliile, vor suna din trâmbițe, vor turna din puterile mâniei și de asemenea vor executa judecata împotriva lui Satan și a slujitorului lui, descrisă în Apocalipsa 19, în momentul în care îi iau și îi aruncă în capitolul 20 asta, în iad. Acum, astea sunt aspectele cu privire la îngeri. Și e interesant că avem această comparație între Iisus și îngeri și se subliniază această superioritate a lui din mai multe puncte de vedere. Acum, în momentul în care autorul face această comparație, sunt o grămadă de aspecte pe care le învățăm despre Iisus. Și în mod special de modul în care Iisus funcționează și Iisus este din momentul în care vine ca și om. Ok? Și vedem că sunt o grămadă de privilegii și o grămadă de aspecte care se schimbă dintr-o anumită perspectivă în declarațiile pe care le facem cu privire la Iisus. Adică, în momentul în care Iisus înviază și este înviat din morți și se înalță la dreapta lui Dumnezeu, sunt o grămadă de lucruri care se petrec. Ok? Cea mai importantă dintre ele și pe care noi o subliniem și care ne interesează cel mai mult este noua creație, okay? Care este inaugurată odată cu învierea lui Iisus. Interesant este următorul aspect. Și vă mărturisesc că în timp ce studiam din nou pentru capitolul ăsta, am realizat cât de puțin se vorbește despre implicațiile teologice ale învierii lui Iisus în contextul evanghelic. Am stat și m-am gândit aspectul ăsta și la afirmația pe care o fac. Nu cred că 20 de ani sau 15 ani, mă rog, cât am fost credincios, nu cred că am auzit vreodată pe cineva făcând afirmația aceasta. Că în momentul în care Iisus s-a înălțat, înviat din morți fiind, a inaugurat noua creație. Nu cred că am auzit niciodată. Voi ați auzit asta pentru că ați venit aici la Logo și m-ați auzit pe mine tot timpul vorbind despre lucrul ăsta. Dar eu nu cred că am auzit. Foarte puține lucruri stăteam și mă gândeam despre lumea nouă, despre ordinea nouă, despre creația nouă. Foarte puține lucruri am auzit despre asta. Auzeam tot timpul oameni în vârstă din biserică citând celebrul 2 Corinteni 5:17 că suntem o făptură nouă, toate lucrurile vechi s-au dus. Aproape nimeni nu știa să explice versetul ăla. Că îl spuneau pe sub mustață, după care nu mai comentau nimic. Pentru că cele mai multe contexte în care am trăit, oamenii, datorită legalismului, au o tendință spre desăvârșire, în sensul în care sunt fără păcat și trăiesc fără păcat, da? Gen celebrul, tot ne folosim de el. Altă întrebare de celebrul dâns de la tine din contextul în care ai trăit biserica ta. Să știți, e în biserici și în mod special în vremea comunistă, se crea acest sentiment al credinciosului care nu trebuie să păcătuiască niciodată și că poate să nu păcătuiască, doar că trebuie să se lupte foarte tare. Ok? Și atunci, în momentul în care aduceai un astfel de text, 2 Corinteni 5 cu 17, oamenii nu mai știau cum să-l placeze. Da? Și ziceau că îl puneau în contrast cu pasaje din Roman și altele și spuneau, vezi, toate cele vechi s-au dus, trebuie să fim desăvârșiți, perfecți. După care se uitau la niște texte din Roman, deviez foarte mult de la subiect, dar se duceau la niște texte din Roman și în care omul credincios fiind, sau 1 Ioan, în care încă păcătuiește și mărturisește păcatul, da? Și nu știau cum să pună lucrurile astea. Și atunci, de cele mai multe ori, cei mai mulți vorbeau despre noua creație ca fiind ceva care o să vină. Nici cum nu conectau învierea lui Iisus cu această nouă creație. Ok, haideți să intrăm în textul nostru și să ne uităm, pe scurt la aceste superiorități ale lui Iisus în raport cu îngerii. Prima dintre ele, în versetul 5, și ne-am uitat asta când am studiat data trecută, Iisus are un rang superior îngerilor. Ne-am uitat în predica trecută la acest verset și nu reamintesc decât faptul că Iisus este Dumnezeu, aspect care îl face superior îngerilor prin statutul lui de Dumnezeu, și de asemenea este superior pentru că El este regele care s-a așezat pe tronul lui David, care a fost înălțat la cerul și a cărui nume a devenit superior tocmai prin acest lucru decât cel al îngerilor. Iisus este Fiul pe care Dumnezeu l-a înviat din morți și căruia i-a dat un rang superior. Da? Acum, nu-mi place să mă gândesc separat când vine vorba despre persoana lui Iisus, însă, dacă s-ar putea spune, atunci Iisus este superior îngerilor și ca Dumnezeu și ca om cu o mare. Ok? Înțelegeți ce vreau să spun? Nu-mi place să fac separarea aceasta în persoana lui Iisus. Dar pentru că am tot discutat despre această divinitate ontologică și funcțională, interesant este că atunci când vorbești despre Iisus, din ambele aspecte, El este superior îngerilor. Tocmai pentru că lucrurile care s-au spus despre Iisus, vorbindu-se la Iisus cel întrupat, prin lucrurile care s-au întâmplat în viața Lui, culminând cu învierea, și în momentul învierii El moștenește acest nume care este superior îngerilor, și atunci vorbim despre această persoană a lui Iisus care este superioară îngerilor, da? Deci dacă ar fi să facem această separare, nu o facem, dar dacă ar fi să facem această separare, vorbim despre Iisus ca fiind superior îngerilor din punctul A până în punctul Z, da? De la început până la sfârșit. Aveți întrebări? Înțelegeți ce spun? Okay. Sunt elemente foarte importante și știu că pare așa că filozofez și merg și mă întorc și cad tot în picioare, dar vreau să înțelegeți elementele astea, că sunt foarte, foarte, foarte importante. Ok? Vorbeam cu cineva în piață zilele astea, un credincios, și spuneam că studiem evrei. Și zice, îmi place cartea evrei, am zis, da, și mie îmi place cartea evrei, mai ales teologia ei. Zice, nu, că eu stau departe de teologia ei. Și zic, cum poți să stai departe de teologia ei? îmi plac doar lucrurile practice din Evrei. Nu, n-ai cum să vezi lucrurile practice, o să vedeți. Mesajul următor va fi o concluzie practică a lucrurilor pe care le-a spus în capitolul 1 și o să vedeți că se construiește tocmai pe aspectele astea pe care ni le-a spus. Al doilea element, Iisus are o cinste superioară acestor, adică îngerilor, versetul 6, și din nou, când îl aduce în lume pe întâiul născut, spune toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Okay? Iisus este superior îngerilor prin faptul că aceștia îi se închină lui. Autorul se folosește de un text din Vechiul Testament pentru a-și argumenta poziția, așa cum o face în tot acest context al capitolului 1. Autorul călătorește înapoi în Deuteronom la cântarea de lauda lui Moise din Deuteronom 32, cred. Am uitat să-mi scriu aici. Deuteronom 32, da, versetul 43 este încheierea acelei cântări. Puteți să deschideți acolo dacă vreți să comparați cele două texte. Evrei consideră că finalul acestui imn mozaic este mesianic, evrei în general. Interesant este că afirmația fie ca toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine lui, observați că nu se regăsește în textul ebraic. Ia deschideți, 32 cu 43, Deuteronom. Îl găsiți acolo? Nu. Dar apare în Septuaginta. Din nou. De aceea se pare că autorul cărții Evrei este un bun cunoscător al limbii grecești, probabil că vorbea greacă mult mai bine decât ebraică. Nu știm detaliile astea, sunt doar niște prezumții pe care le facem. Interesant este că în argumentările pe care el le aduce cu privire la afirmațiile pe care le face în capitolul acesta, se folosește de Septuagintă. E foarte interesant aspectul ăsta. Și în Septuagintă tocmai asta apare. Fie ca toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine lui. Da? Apare aspectul acesta. Acum, Iisus a primit închinare de la îngeri în veșnicia trecută, a primit în perioada cât a fost pe pământ și va primi închinare cu siguranță și în veșnicie. Vă aduceți aminte de celebrul text din Apocalipsa 5, de la 11 la 13. M-am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, a ființelor vii, al bătrânilor. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și 1.000 de ori, 1.000. Ei spuneau cu glas puternic, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, onoară, slavă și laudă. Apoi, pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, adică orice făptură care se află în aceste locuri, le-am auzit zicând acelui ce șade pe tron și a mielului să fie lauda, onoarea, slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Ok? E foarte clar că Iisus va primi închinare din partea îngerilor pentru toată veșnicia. Acum, sunt persoane care se uită la textul acesta pe care l-am citit și văd o închinare a îngerilor la momentul întrupării și se folosesc de textul din Luca în care avem apariția aceea a îngerilor și încep și spun slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și aici pe pământ printre oamenii plăcuți lui. Ok? Vă verific. Și spun că declarația aceea slavă lui Dumnezeu se referă la Iisus. Și după aceea se uită și la textul ăsta, versetul 6, și de asemenea vorbesc despre momentul întrupării. Acum, Schreiner nu este de acord cu această poziție și am citit diverse argumente și sunt de acord cu el că nu se potrivește sau nu se încadrează cărții Evrei. Autorul nu gândește în felul acesta. În momentul în care vorbește despre închinarea îngerilor, nu vorbește despre momentul întrupării. Și cred că în momentul în care vorbește aici și din nou când îl aduce în lume pe întâi născut spune toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine, cred că vorbește despre momentul învierii. Bazat din nou și pe versetul 5, care de asemenea vorbește tot despre momentul învierii. Uitați-vă la Evrei 2 cu 6. Și cineva a mărturisit solemn undeva spunând: ce este omul ca să-ți amintești de el și fiul omului ca să spese de el? Totuși tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât pe îngeri și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste, i-ai pus totul sub picioare. Interesant este că vorbește aici despre condiția omului și spune că această condiție a omului este puțin mai prejos decât cea a îngerilor. Acum, Iisus a devenit asemenea oamenilor. Într-un anumit sens, condiția lui este mai prejos decât a cea a îngerilor. Ok? Iar în versetul 5 spune: nu îngerilor le-a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Care lume viitoare vorbim? Foarte interesant. Se referă la mântuire. Mântuirea ca viitoare moștenire. De la 1 cu 14 până la 2 cu 4. Se vorbește, după care merge mai departe, consumarea domniei fiului de la 1 la 13. Și căreia dintre cei a zis: vreodată șez la dreapta mea până voi face din dușmanii tăi aștenut al picioarelor tale. Vorbește despre această consumare a împărăției lui Iisus. De când până când e asta? De când până când e împărăția lui Iisus? Din momentul învierii până în momentul în care Iisus vine a doua oară. Și vă aduceți aminte ce spune în 1 Corinteni 15, că va da înapoi împărăția Tatălui. Ok? 10:12, veșnicia Fiului peste creație. 1:8-9, domnia veșnică a Fiului. Și merge până înapoi la versetele 5-6, în care vedem această închinare a îngerilor în momentul în care el intră în lumea aceasta cerească. Despre ce lume vorbește aici în versetul 6? Lumea viitoare, care apare în versetul 5 din capitolul 2. E aceeași lume care apare în întreg. El și spune: lumea viitoare despre care discutăm acum, zice el, da? Despre care vorbim, nu despre altă lume, despre cea despre care vorbim. Ok? Dragilor, de aceea trebuie să îndrăgim învierea Domnului Iisus. Vremurile pe care noi le trăim astăzi sunt vremuri cu totul diferite față de perioada dinaintea învierii lui Iisus. Ok? Și acesta e unul dintre argumentele pe care îl căutam într-o discuție pe care l-am cu un prieten al meu. Există perioade distincte în istorie. Și învierea lui Iisus face două perioade, cel puțin două, distincte. Avem perioada dinaintea lui Iisus, care e vechea lume, și avem perioada după învierea lui Iisus, care este noua lume, noua creație. Ok? Acum, interesant este că pentru unii, din cauza că nu sunt parte acestei lumi spirituale, ei continuă în vechea lume. Discuția pe care o avem în Galateni, da? Și e bine că am studiat Galateni înainte să studiem Evreiul. Și asta e cel mai mare paradox pe care îl trăim noi ca și credincioși, ca unii care facem parte din lumea spirituală, trăind în acest conflict. Suntem în lumea nouă, suntem o nouă creație, dar în același timp suntem cu picioarele într-o veche creație. Și ce greu e! Ok? până în ziua, până în momentul în care se va consuma această împărăție, va veni Iisus pentru a doua oară, va da această împărăție lui Iisus, iar în momentul acela, noua creație pe care Iisus a început-o în momentul învierii, va intra în funcționalitatea ei, va intra impropriu spus, că de fapt știți ce se va întâmpla? Se va termina vechea creație. Și din cauza asta se va termina acest conflict pe care noi îl trăim astăzi. Înțelegeți ce spun? E ca și cum avea o linie aici, după care de aici începe o linie. Dar linia asta continuă până într-un anumit punct, însă această linie, nouă creație, merge în veșnicie. Înțelegeți ce spun? Era fain o grafică acum, să vedem aspectul ăsta. Ok, întrebări. Ați înțeles, bine. 7-9. Iisus are o condiție superioară acestora, adică îngerilor. Condiția lui Iisus de suveran este superioară condiției de slujitori a îngerilor. Psalmul 104:4 este citat pentru a aminti acest adevăr. Traducerile pe care le avem în română nu surprind diferența care există de fapt între cele două texte, cel din Psalm și cel din Evrei. Psalmistul spune, din vânturi tu îți faci îngeri și din flăcări de foc slujitori, iar în Evrei autorul spune, el își face îngerii vânturi și slujitorii o flacără de foc, da? Sunt nuanțe diferite. Iisus primește închinarea îngerilor, versetul 6, pentru că el are toată autoritatea asupra lui, pentru că el i-a creat, da? Și este interesant că în versetul 8 ni se spune, însă despre Fiul zice, tronul tău, Dumnezeule, cine spune către cine spune? Tatăl către Fiul. Ascultați cum îi se adresează Tatăl Fiului. Mai citiți odată. Tronul tău, cine? Dumnezeule. Uitați-vă a doua parte din versetul 9. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Dacă versetele astea nu dovedesc dumnezeirea lui Iisus, nu știu ce alte versete ar putea. Și trebuie să fii tare încăpățânat să nu le vezi. Ok? Tatăl îi spune Fiului, tu ești de aceeași esență cu mine. Tu ești Dumnezeu. Ești aceeași formă, aceeași persoană. Mă refer la natură, da? Că sunt persoane distincte în aceeași persoană. Cum se întâmplă asta, abar n-am să explic. Dar spune lucrul ăsta și noi îl credem. Despre cine vorbește? Despre Fiul căreia Tatăl îi se adresează cu titlul de Dumnezeu. Și avem aici pictată imaginea Fiului care este suveranul veșnic și autorul citează Psalmul 45, versetele 6 și 7. Da? Și apar identic. Tronul tău, Dumnezeul, este pentru veci de veci, sceptrul împărăției tale este un sceptru al dreptății, tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Subliniați, tronul său, sceptrul său, ungerea sa. Toate acestea au menirea de a ne oferi dimensiunea suveranității Fiului. El domnește, el are autoritatea de a judeca pentru că este unsul, regele regilor. Da? Când citești despre uns, te gândești la regii pe care i-a avut națiunea Israel. Și toți aceștia își consumau unul după altul domnia până când avea să vină regele regilor, Iisus. Și Iisus e regele regilor pentru că e regele tuturor acestor regi și Iisus e regele regilor pentru că El este regele regilor peste toți regii și de astăzi, nu? Amin? Acum, încă o dată, afirmațiile pe care le face cu privire la condiția și natura Fiului se bazează pe un text mai lung din Vechiul Testament, Psalmul 102, 10 și de la 10 la 12. Puteți să-l citiți acasă. În contrast cu îngerii care au fost creați, care sunt efemeri, sunt efemeri pentru că au fost creați, dar în același timp, ascultați, Fiul hotărăște ca ei să fie imortali. Spre deosebire de noi ca oameni care murim, într-un anumit sens murim. Că și sufletul nostru este asemenea îngerilor, imortal, deși este efemer. Ce este efemer? Doar ceea ce nu este veșnic. Ok? Că noi ne gândim, dar noi nu mai suntem efemeri. Da, în sensul în care vom trăi veșnic. Orice om. Dar în același timp, în momentul în care compari creatorul cu creația, creatorul este veșnic și creația este efemeră, temporară. Ok? Acum, în contrast cu îngerii care au fost creați, care sunt efemeri, care sunt schimbători și dependenți, Fiul este același, este veșnic, independent de orice factor extern. Ok? Să citim versetele. Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul, cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei înfășura ca pe un veșmânt și vor fi schimbate ca o haină, tu însă rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Deci, spre deosebire de îngeri, Fiul este veșnic, independent de orice factor din exterior. Acum, ascultați, când te gândești la versetele acestea, așa cum o făceau ei odinioară în mijlocul persecuțiilor și noi astăzi cu evenimentele care se petrec în România, suntem încurajați că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu este suveran, că lucrurile pe care El a hotărât se vor întâmpla, se vor consuma. Că El nu se schimbă. Dacă culorile politice se schimbă și dacă oamenii din culorile politice se schimbă de pe zi pe alta, azi spun că nu dau o ordonanță și mâine o dau, Dumnezeu este neschimbabil, este același. E de încredere. Dacă nu putem să mai avem încredere în absolut nimic din jurul nostru și aproape la orice persoană, chiar și la păstorul nostru uneori ne uităm cu neîncredere. La Dumnezeu putem să ne uităm cu încredere. Și ascultați, când lucrurile nu se întâmplă așa, ne trăim viața plin de o disperare care nu ar trebui să fie în niciun fel văzută în viața celui credincios. În momentul în care ești disperat, în momentul în care ești nestatornic, în care nu există perseverență, în momentul în care ești tot timpul îngrijorat, în momentul în care se întâmplă lucrurile astea, nu înțeles că El este același ieri, azi și în veci. Și că El este stăpân. Dacă este stăpân peste toată situația asta din lume, este stăpân și peste situația ta. Amin? Trebuie să credem lucrul ăsta, dragilor. Pentru fiecare secundă pe care o petrec în piață, mă încred în lucrul ăsta. Eu nu mă duc acolo ca un om plin de disperare și de îngrijorare, ci mă duc acolo ca unul care mă încred în Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să aducă o reformă spirituală, socială, morală, economică în România. Asta este rugăciunea mea. Că se va întâmpla altceva, Dumnezeu e suveran. Și mă încred în El. Ok? Face mare diferență. Mare diferență face lucrul acesta. Și pentru orice situație din viața noastră. Orice situație. Indiferent cât de dramatic ar fi. Indiferent cât de grea ar fi situația aceea. Gândiți-vă tot timpul și cântăriți. Cât de mult mă încred în Dumnezeul meu. Care este suveran. Care are toată puterea. Care știe toate lucrurile. O, am picat un examen important. E greu, dar Dumnezeu știe lucrul ăsta. Dumnezeu știe lucrul ăsta. Trebuie să-mi crezi în El. Ok? Asta e un adevăr absolut fundamental pentru noi. În ultimul rând, versetele 13 și 14, Iisus are un destin superior îngerilor acestora. Hai să citim versetele. Dar căreia dintre îngeri a zis vreodată, șez la dreapta mea până voi face din dușmanii tăi așternut al picioarelor tale? Nu sunt ei toți duhuri slujitoare trimise să slujească pe cei ce urmează să moștenească mântuirea? Place foarte mult versetul ăsta. Face aici contrastul acesta între Iisus, care este înălțat, da? Se preia o parte din argumentele pe care le-a avut la început. Iisus înviază și prin învierea aceea este înălțat la dreapta Tatălui și primește această autoritate. Iar este contrastată versetul 14 cu acești îngeri care slujesc. Și uitați cui slujesc ei. Cui? Nu. Celora cărora am moștenit mântuirea. Moștenitorilor. Ascultați, la începutul textului mai aveam un moștenitor. Cine era? Iisus. Cum a devenit moștenitor? Printr-un nume pe care și l-a câștigat. Cum a devenit mai concret moștenitor? Prin moartea și învierea lui. Prin faptul că a fost ascultător de Tatăl până la moarte de cruce. Acea moștenire este identitatea ta. Și tu ești slujit de îngeri pentru că ești în moștenitor. Și numele lui ți-a fost ție atribuit. Ce poate să fie mai frumos decât lucrul ăsta? Noi care am fost creați mai prejos și mai inferiori într-o anumită măsură decât îngerii, paradox, suntem slujiți de ei. De obicei, cel inferior slujește celui superior, nu? Până la urmă, cine e mai inferior și mai superior? Cine e mai mare? Vedeți cum? Vedeți că noi de foarte multe ori gândim în termenii ăștia ai Scripturii și comparațiile pe care le facem între termeni, le facem având valorile astea ale lumii. Dar în momentul în care Scriptura vorbește despre toate aspectele astea, vorbește într-un mod diferit și datoria noastră este tot timpul să vedem și să subliniem această coerență a Scripturii și această logică a Scripturii. Noi trebuie să avem o astfel de logică. Ok? Care de foarte multe ori nu prea mai e logică, că pare mai mult paradoxuri, știi? Cum e Iisus așa și așa? Cum îngerii sunt, dar nu sunt superiori? În ce fel? Da? Și Emile. Și astea sunt lucrurile pe care le citim, în care credem și care ar trebui să ne motiveze și să ne ghideze viața.